Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Bakım, can Bakım, can sana kurban Bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 23 yanvar cümə günü referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli. Uzaq tarixə üz tutsaq, xalq səs verməsinə ehtiyac nədən yaranır? Referendum sözünün xalq səs verməsi kimi tərcüməsi nə dərəcədə düzgündür? Romalılar hüququn mənbələri sırasında plebey qərarlarını qeyd edirdilər. Yəni sadə xalqın qərarlarını. Referendumu məhz sadə xalqın qərarları saymaq olarmı? Azərbaycan vətəndaşlarının referendum təcrübəsi haqqında nə demək olar? Evində yeyib, yoxsa qonşusunda görüb. Bu düzəlişlərə toplu halında səs veriləcək, yoxsa ayrılıqda. Hansına hə, hansına yox demək mümkün olacaq. Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli ilə söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sumqayıt və Zaqatalada referendumla bağlı imza toplayan müxalifətçiləri həbs edirlər. Məhkəmə bugün Ramin Usubovun Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxacaq. Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Referendumla bağlı imza toplayan müsavatçılar həbs olunmağa başlayıb. Sumqayıtda imza toplayan 3 müsavatçı və onlarla seçicini saxlayıblar. Müsavat Partiyası seçki qərargahının məlumatına görə dünən axşam radələrində Müsavat Partiyası Sumqayıt rayon təşkilatının sədri müavini Fəxrəddin Abbaslı həbs olunub. Həmkarım İlqar Rəsul Sumqayıtdan xəbər verir.
Hazırda mən Qayət Şəhər Polis İdarəsinin 2 saylı polis bölməsinin qarşısındayam. Müsavat Partiyasının üzvü Fəxrəddin Abbaslını bir gün əvvəl həbs eləmişdilər. Dünən gecə ayın 22-sində onu imza toplamaq məsələsində qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verdiyini deyərək polis saxlamışdı və bu gün saat 11-ə qədər evə buraxmışdılar. İndi artıq o buradadır. Birazdan onunla danışılacaq yenə, amma hələlik ki, heç kim yoxdur. Mən polis bölməsində rəis və yaxud onun müavinlərindən kimlənsə görüşmək istədim. Bir müddət gözlədikdən sonra bölmədən bildirdilər ki, onlar burada yoxdurlar, tədbirdədirlər və onlarla əlaqə saxlayıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat götürməyi tövsiyə eləyiblər. Digər müsavatçı Azər Nağıyev isə Sumqayıt şəhər polis idarəsinin bir saylı polis bölməsində olduğu bildirilir. Birazdan bir saylı bölməyə gedəcəm və onun vəziyyətinin nə yerdə olduğunu aydınlaşdıracaq. Xatırladıram ki, Sumqayıt şəhərində müsavat təşkilatının üzvü Fəxrəddin Abbaslı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının Respublikaçılar Təşəbbüs qrupuna imza toplayarkən referendumla bağlı saxlanılmışdı.
İlqar Rəsul. Zaqatalada da müsavatçı Qüdrət Mamayev həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyinə deyirlər ki, faktla bağlı onlarda məlumat yoxdur. Gün ərzində araşdırıb məlumat verəcəklər. Sıralay gün Sabirabad rayonunda da referendumla bağlı imza toplayanları həbs eləyiblər. Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçicilərə müraciət edib referendumla bağlı təşəbbüs qruplarına imza verərkən diqqətli olmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar öz məsuliyyətini başa düşməli, kimə və nəyə imza verdiklərini bilməlidirlər. Məhkəmə bugün Ramin Usubovun Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxacaq. Daxili İşlər Naziri Ramin Usubov Leyla Yunusu böhtan atmaqda günahlandırır. 100 min manat cərimə istəyir. İttihama səbəb hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun Deyaz saytına müsahibəsi olub. Xanım Leyla Yunus müsahibəsində bəzi cinayətlərdə Daxili İşlər Nazirliyi işçilərinin əli olduğunu bildirib. Onun fikrincə nazirin iddia qaldırması vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiqin göstəricisidir. Sərhədsiz Deportyorlar Təşkilatı Naxçıvanda jurnalistlərə təzyiq pisləyib. Keçən həftə yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova və daha 3 müxbirə təzyiq edib. Sərhədsiz Deportyorlar deyir ki, vəzifəsini yerinə yetirən jurnalistlərə qarşı təzyiq yol verilməzdir. Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətləri ölkədə azad mətbuatın onsuz da pis olan vəziyyətini daha da pisləşdirir. Sərhədsiz Deportyorlar belə deyir. Hadisə Naxçıvanın Sədərək rayonunda baş verib. Jurnalistlər Sədərəyə itkin düşmüş xanım Zər Hüseynova və onun oğlu Elbin Hüseynov haqqında xəbər almaq üçün getmişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib. Yeni elçi 67 yaşlı Richard Holbrookdur. O, əvvəllər Amerikanın BMT-də səfiri işləyib. 1995-ci ildə Bosniya-Hersegovina arasında müharibəyə son qoyan Dayton sülh razılaşmasının əldə olunmasına yardım edib. Prezident Obama Holbrookun təyinatını açıqlayanda bildirib ki, Əfqanistan və Pakistanla diplomatiya vacibdir və bu regiondakı vəziyyət qlobal təhlükəsizliyə hədədir. Obama eyni zamanda Amerikanın yaxın şərq üzrə səfirinə tapşırıb ki, İsrail ilə Hamas arasında atəşkəsi gücləndirməyə yardım eləsin və yaxın şərqə səfər eləsin. 75 yaşlı George Mitchell dünəndən İsrail-Fələstin danışıqları üzrə Amerikanın yeni elçisi təyin olunub. Mitchell əvvəllər senator işləyib, Şimali İrlandiyada protestantlarla katoliklər arasında danışıqlara yardım edib. Avropa Birliyi və hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanması qərarını alqışlayırlar. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama dünə terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı hərbi bazanın bağlanmasına qərar verib. Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Çexiya bildirib ki, bu addım təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın güclənməsinə təkan verə bilər. Microsoft şirkəti iş yerlərini ixtisar eləyəcəyini elan edəndən sonra Amerika bazarlarında səhmlərin qiyməti düşüb. Şirkətin səhmləri təxminən 12%, əsas indekslərdən olan Dow Jones isə 1,3% ucuzlaşıb. Dünyanın ən böyük proqram təminatçısı olan Microsoft bir qədər əvvəl bildirmişdi ki, yaxın 18 ayda 5000-ə yaxın işçisini ixtisar eləməyə hazırlaşır. Bunlarda 1400-ü təcili çıxarılacaq. Şirkət qərarını maliyyə böhranı və gəlirlərin azalması ilə izah edir. Hələ ki bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Hansı sınaqlardan çıxmışıq? Əslində, hansı əsrdə yaşayırıq? Yəni, Azərbaycan inkişafın hansı mərhələsindədir? Hüquqi dövlət hansı dövlətə deyilir? İnsan ləyaqəti daha çox hansı rejimdə qorunur? Referendum nədir? Referendumun obyektivliyini, onun nəticələrinin şübhə doğurmamasını və nüfusunu necə təmin etmək olar?
Göydə bir cə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Ancaq savadlı hüquqçulara inan. Çünki hüququn bütün dolanbaşlarında sənə yalnız onlar bələdçilik edə bilər. Alman məsələni əsas götürüb, hüquqçu Ənnağı Hacıbəylini yanvarın 23-də Can Bakıya qonaq çağırdıq. Yol, Ənnağı Hacıbəyli ilə. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaila sizləri bir daha salamlayıram. 23 yanvar cümə günü gəlib çatdı. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir sualına cavab axtaracağıq əziz dinləyənlər. Anonsdan eşitdiyiniz kimi qonağımız Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylidir. Xoş gördük Ənnağı müəllim.
Çox sağ olun.
Necə sizə Ənnağı müəllim?
Sağ olun.
Xoş gördük Ənnağı müəllim. Ənnağı müəllim, uzaq tarixə üz tutsaq, hələ ki anonsun suallarını saxlayıram, başqa suallar verəcəmsə. Uzaq tarixə üz tutsaq, xalq səs verməsinə ehtiyac nədən yaranıb?
Sadəcə buna qısa şəkildə cavab vermək olar ki, xalq səs verməsinə və ya ümumxalq rəy sorğusuna bizim dilinə desək, ehtiyac əsasən iki səbəbdən yəqin ki, yaranır. Birincisi, xalqın qanunvericilikdə iradəsinin nəzərə alınmasına. İkincisi, yəni söhbət bugünkü demokratik ölkələrin təcrübəsindən gedirsə, qanunvericiliyin demokratikləşdirilməsinə olan ehtiyacdan yaranıb. Çox güman ki.
Çox güman ki. Onda referendum sözünün xalq səs verməsi kimi tərcüməsi düzgündürmü? Nə dərəcədə düzgündür?
Düzü tərcümə bu barədə heç düşünməmişəm. Onu bilirəm ki, referendum sadəcə simvolik olaraq ümumxalq rəy sorğusu anlamını verir. Aha. Yəni bu elə bir seçki formasıdır ki, bütün konkret ölkədə yaşayan əhalinin həmin seçkidə iştirakı yolu ilə onun dövlət həyatının ən vacib məsələlərinə münasibətini öyrənirlər.
Aha, belədir. Yəni, Romalılar, siz özünüz də həmişə mətbuatda çıxış edirsiniz və deyirsiniz ki, hüququn mənbələri sırasında plebey qərarlarını qeyd edirdilər. Yəni, sadə xalqın qərarlarını, belə deyilmi? Bəli. Referendumu məhz sadə xalqın qərarları saymaq olarmı?
Çox çətin sualdır. O mənada ki, sualın çətinliyi ona cavabın geniş cavab tələb eləməsindədir. Yəni buna da güman edirəm ki, o qədər də vaxtımız yoxdur. Amma
hər halda saat 1-əcən buradayıq.
Plebey qərarları təbii ki, o tarixi dövr, dövlətçilik ənənələri, dövlətin hələ təzə yaranması, demokratik təsisatların və idarəçiliyin indiki gün baxımından yanaşsaq olmaması. O plebey qərarlarını mən orada yarı zarafat, yarı ciddi bizim ümumxalq rəy sorğusu ilə müqayisə eləmişəm. Təbii ki, fərq, prinsipial fərqlər var. İndi 21-ci əsrin dövlətini və xalqını, seçki mədəniyyətini, konstitusiya və qanunvericiliyin bütövlükdə durumunu o dövrlə təbii ki, müqayisə eləmək mümkün deyil. Hərçənd qədim Roma hüququnun elə mükəmməl və güclü ənənələri olub ki, əslində bugün, məsələn, 2000-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycanın tutaq ki, mülki məcəlləsində və ya 18-19-cu əsrlərdə qəbul edilmiş bizim mülki məcəllənin atası babası olan Fransa və Almaniya məcəllələrində qədim Roma mülki hüququnun konstruksiyaları %100 istifadə olunub. Yəni, bir tərəfdən Roma hüququna demək istəyirəm ki, baxış son dərəcə ziddiyyətli və bir mənalı deyil. Yəni, o vaxtın o dövrü üçün son dərəcə mükəmməl bir konstruksiyalar olub, hətta minilləri aşıb keçən konstruksiyalar olub. O dərəcədə güclü hüquqçular olub ki, onların yaratdığı deməli konstruksiyalar hələ bu gündə 21-ci əsrdə, kosmos əsrində qanunvericiliyin əslində kökünü, mahiyyətini təşkil edir.
Bəli.
Başqa tərəfdən təbii ki, Roma hüququ bölünürdü, jus civile deyirdilər, mülki hüquq və jus gentium deyirdilər, xalqlar hüququ, beynəlxalq hüququ, belə deyək. Və burada hüququn daha geniş indiki anlamda çoxlu bölgələri mövcud deyildi. O mənada indi təbii ki, konstitusiya hüququ, dövlət idarəçiliyi, hakimiyyətlərin, məsələn, 16-cı əsrdə ortaya çıxmış hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi bu əslində hüquqda və dövlət idarəçiliyində bir inqilab sayıla bilər. Bütün bunlar hadisələrə yeni baxışı ortaya qoyur və bu mənada ümumxalq rəy sorğusu, yəni referendumun əhəmiyyəti artır. Baxmayaraq ki, təbii o vaxt keçirilən plebey qərarları ilə bugünkü referendum qərarları, onun keçirilməsi, ümumiyyətlə referendum keçirilməsi barədə qanunvericiliyin durumu, hər bir ölkədə seçki mühiti, demokratik ənənələr, dövlət idarəçiliyinin prinsipləri, bütün məsələlər təbii ki, xeyli fərqli məqamları ortaya qoyur. Bu mənada demokratik dövlətlərin hamısında demək olar ki, ümumxalq rəy sorğularının keçirilməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən Azərbaycanın qanunvericiliyində də var. Bu referenduma təbii ki, ehtiyac ölkə həyatında baş verən çox ciddi sosial, iqtisadi, siyasi dəyişikliklərlə, ölkənin hətta geopolitik mövqe və maraqları ilə, dünya düzəninin bu konkret ölkənin ictimai quruluşuna, dövlət quruluşuna, cəmiyyət daxili münasibətlərə təsirindən irəli gəlir. Bu mənada, məsələn, bugün qəzetlərdə, mətbuatda gedən mübahisələrindən bir mənada mən razı deyiləm ki, bəziləri iddia edirlər ki, güya ümumiyyətlə Azərbaycanda bugün referendum keçirməyə ehtiyac yox idi, bu tam süni xarakter daşıyır. Mənə elə gəlir ki, referenduma çoxdan ehtiyac yaranmışdı, amma çox təəssüf ki, bugün keçirilən mən referendumu nəzərdə tutmuram. Bu, əslində, konstitusiya edilən dəyişikliklər tamamilə başqa xarakterlidir. Yəqin ki, indi bu barədə suallar olacaq, mən cavab verəcəm. Mən bu günləri Azərbaycanda referendum keçirilməsinə ehtiyac görürəm, amma bu şəkildə yox.
bu şəkildə yox. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosundasınız. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylidir. Siz də bizə zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəli telefona və mesaj göndərə bilərsiniz 050-744-10-14-ə. Biz sizə sualımız, referendumda konstitusiyaya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi siz? Və sizcə bu sizin həyatınıza yeni nə gətirəcək? Bax sizə sualımız belədir. Azadlıq Radiosunu necə dinləməli? Bu sual.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Can Bakı davam edir. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir? Sualımız belədir. Referendumdan birazdan yenə danışacağıq, Ənnağı müəllim. Onda sizə bayaq anonsda dediyim suallardan birini vermək istəyirəm. Yəni, hüquqi dövlət hansı dövlətə deyilir?
Bu suala iki cür cavab vermək olar. Bir, çox qısa, konkret, ola bilər ki, bir qədər abstrakt səslənsin dinləyicilər üçün. Bir də, təbii ki, bu barədə çox uzun danışmaq olar. Hüquqi dövlət belə qəbul olunub ki, qanunun üstünlüyü deməkdir. Yəni, o elə bir dövlətdir ki, orada hamı qanun qarşısında bərabər olmaqla yanaşı, heç kəs özünü qanundan yuxarıda tuta bilməz, hamının hərəkətləri qanun qarşısında cavabdehdir, hamının şəxsiyyəti qanun qarşısında cavabdehdir və həmin ölkədə bütün məsələlər, İstər siyasi, istər iqtisadi, istər hüquqi bütün məsələlər cəmiyyətin idarəçiliyi bütövlükdə hüququn üstünlüyü, qanunun üstünlüyü prinsip əsasında həyata keçirilir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizə mesaj gəlib, mən onu oxumaq istəyirəm. Rasim bizə yazır ki, bu referendum edəcəkləri qanunsuzluqlara, ictimaiyyət və demokratiya institutları qarşısında xalq adını verib qanunlaşdırmaq istəyidi. Bu referendumun mövzusu hətta belə müzakirə mövzusu olmamalıydı, Rasim bizə yazır. Necə bilirsiniz? Doğrudan mı müzakirə mövzusu olmamalıydı?
Əslində bu da bir mövqeydi və mövqeylərlə mübahisə də eləmək olar, onları qəbul də eləmək olar. Prinsipcə, şəxsən mənim mövqeyimdən ciddi dərəcədə fərqlənməyən bir mövqeydi. Amma hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə çox üzr istəyirəm dinləyicidən. Daha çox abovatil, yəni problemə dərindən nüfuz etməyən şəxsin mövqeyi kimi görünür. Yəqin Rasim bəy sadəcə təbii ki, mesaj çərçivəsində bu məsələləri müzakirə etmək imkanı yoxdur. O sadəcə qısa və yekun mövqeyini bir bildirir. Bəli, belə də baxmaq olar ki, mən əvvəldə yəqin ki, dedim səhv eləmirəmsə ki, mən referendumun keçirilməsinə tərəfdarım, amma bu şəkildə yox. Söhbət ondan gedir ki, bu referenduma çıxarılan məsələlər əslində bütövlükdə əgər bir mənalı qiymət verməyə çalışsaq, bu referendum deyil, bu konstitusiyaya prinsipial əlavə və dəyişikliklər deyil, bu ölkə həyatında, cəmiyyətin idarəçiliyində önəmli hansısa bir nəticələrə gətirib çıxaracaq hadisə deyil. Mənə elə gəlir ki, biz bu barədə geniş danışa bilərik və o, əgər bu kontekstdə götürsək, onda konstitusiya olan dəyişiklikləri bir neçə cür qruplaşdırmaq olar. Bunlardan kiçik bir neçə tələb, məsələn, prezidentin iki müddətdən artıq dalbadal təkrarən seçilməsinin qadağan olunması barədə müddəanın konstitusiyadan çıxarılması, ikincisi son günlər dəbə çevrilib 40 min seçici imza, 40 min imza seçicinin qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun olmasının konstitusiyaya daxil edilməsi əsasən daha çox bu iki məsələ üzərində dayanılır. Yəni, bu bir qrup dəyişikliklər adlana bilər. İkinci qrup dəyişikliklər yəni, prinsipcə qəbul edilməsi mümkün olan, lakin bəzi iradlar doğuran müddəalardır və üçüncü qrup dəyişikliklər ümumiyyətlə konstitusiyaya hər hansı prinsipial müddəa əlavə etməyən cari qanunvericilikdə artıq nəzərdə tutulmuş müddəaların sadəcə təkrarından ibarət olan dəyişikliklərdir. Bizə etiraz eləyə bilərlər o mənada ki, yəni o dəyişiklikləri biz üçüncü qrupa və qismən ikinci qrupa aid eləyirik. O dəyişikliklər yəni cari qanunvericilikdə nəzərdə tutulub, adətən deyirlər ki, yox, Konstitusiya ölkənin ali qanunudur və bu müddəaların konstitusiyada nəzərdə tutulması lazımdır ki, o ali hüquqi qüvvəyə malik bir akt və müddəa kimi qarşılansın. Bir, ikincisi, cari qanunvericilik konstitusiyaya uyğunlaşdırılsın, çünki o zidd ola bilməz. Və üçüncüsü, belə bir irad da var ki, heç irad olmasa da bu belə bir fakt var. Azərbaycan Konstitusiyanı 95-ci ildə qəbul edib. 95-ci ildən sonra biz Avropa Şurasının üzvü olmuşuq, biz beynəlxalq çoxlu sayda konvensiyalar imzalamışıq və bu konvensiyalarda başqa dövlətlər kimi üzərimizə pozitiv öhdəliklər götürmüşük. O öhdəliklərdən biri də Azərbaycanın cari qanunvericiliyinin həmin o konvensiyalara, beynəlxalq hüquq normalara uyğunlaşdırılmasıdır və bu baxımdan təbii ki, konstitusiyaya zaman-zaman dəyişikliklər ehtiyac yaranacaq və bu referendumun keçirilməsində bu mənada təbii ki, normal hadisə hesab
edilir. O dəyişikliklərlə bağlı bir sual da verəcəm sizə, ancaq bunu sonra edəcəm, çünki mənə indi söylədilər ki, bizim Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəttədir. Sumqayıtda referendum əleyhinə təşəbbüs qrupunun üzvləri imza toplayarkən həbs edilib. Ənağa müəllim, biz bayaq xəbərdə də xəbər verdik bu barədə. Bu barədə məlumat almaq üçün İlqar Rəsula bağlanırıq indi. İlqar bəy Sumqayıtdadır. Eşidirik, buyurun. Alo.
Xoş gördük.
Son vəziyyət.
Bu gün səhərdən mən Sumqayıtdayam. Bəli. Referendumla bağlı imza toplayan adamların dünən bizə məlumat verdilər ki, 2 nəfər saxlanılıb. Müsavat partiyasının üzvləri, bunlar Fəxrəddin Abbaslı və Azər Nağıyevdir. Fəxrəddin Abbaslı bir Sumqayıt rayon polis idarəsinin 2 saylı polis bölməsinə aparılmışdı. Azər Nağıyev isə 1 saylı polis bölməsinə. Fəxrəddin Abbaslını gecə buraxmışdılar evə səhər bugün saat 11-ə qədər 11-də qayıtmaq şərti ilə. Və onunla mən görüşdüm. O bildirdi ki, onu imza toplayan zaman dəvət ediblər polisə, aparıblar və orada bəzi şahidlər də gətiriblər imzaların. Onu adamlara hər də qorxu gəlməklə, nə zorla belə desək, imza topladığını və yaxud anladıb imza topladığını iddia eləyiblər. Və o, onun imza vərəqələrini, topladığı imza vərəqini ondan alıblar. Fəxrəddin Abbaslı hələ də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2 saylı bölməsinin qarşısında gözləyir və onu hələlik içəri dəvət eləyiblər. Azər Nağıyev isə indicə mənim aldığım məlumata görə artıq azad eləyiblər birinci bölmədə. Amma bu məlumatı da bizə Fəxrəddin Abbaslı verdi, bildirdi ki, amma onun imza vərəqələrini özünə qaytarmayıblar, eyni zamanda telefonunu da saxlayıblar. Bu Azər Fəxrəddin Abbaslı'nın dedikləridir, mən ona istinad edirəm. İndi biz həmin ərazidəyik, Ağbaba deyilən ərazi var burada, gecə qondulardan ibarətdir yerdir və orada mən çalışıram insanlarla söhbət eləyəm, görüm onlardan aldatmaq yolu ilə, zorla, hansısa bir başqa qeyri-qanlı vasitələrlə imza toplamaq istəyirlər, yoxsa yox. Sevda xanım.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İlqar. Sənə uğurlar. Bu İlqar Rəsuludu, Sumqayıtdan əziz dinləyənlər. Sumqayıtda referendum əleyhinə təşəbbüs qrupunun üzvləri imza toplayarkən həbs olunub. İlqar Rəsul Sumqayıtdan birbaşa yayımdaydı. Siz xəbərlərimizi izləyin. Xəbərlərimizdə ən son məlumatları ala biləcəksiniz. Ənağa müəllim, bu necə olur?
Mən bugün səhər daha bir məlumat aldım ki, Sabirabad rayonunda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının deyəsən üzvlərindən 2 nəfəri dünən yasırağa gün saxlayıb polis və səbəb də olub ki, güya onlar narkotik maddə
saxlamaqda
ittiham olunurlar. Əvvəla onu deyim ki, bu mən bir qədər əvvəl Zərdüşt Əlizadənin oğlunu bu cinayətə görə göyə saxlayıblar. Maraqlıdır, mən bu informasiyaları eşidəndə məndə bir qəribə bir assosiasiya yarandı. Düşündüm ki, Azərbaycanda populyar şəkildə nəşə deyilən maddə ki var, bu narkotik olmaqdan daha çox artıq bir repressiya predmetinə çevrilib. Yəni, istənilən bir adamı bu vasitə ilə saxlayırlar və sonradan da onun saxlanarkən deməli, tutulma ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddəalara əməl edilməməsi nəticəsində və təbii ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması ilə bağlı hətta çox yaxşı savadlı vəkillərimiz də nə isə sübut eləyib, o adamı təmizə çıxara bilmirlər. Çox təəssüf ki, bu reallıqdır. Qaldı Sumqayıt hadisəsi ilə bağlı da mən çox qəribə düşüncələr keçirirəm. Mən elə gəlir ki, Əgər polisə bu günləri polisdə araşdırma aparılsa, hər hansı vətəndaşın ondan zorla imza alınması vardı, yəqin ki, şikayət tapılmayacaq. Və bütövlükdə referendum keçirilərkən hər hansı, nəinki demokratik, hətta adi normal bir ölkədə həm onun tərəfdarlarına, həm onun əleyhdarlarına şərait yaradılmalıdır ki, onlar öz mövqeylərini ortaya qoya bilsinlər. Bu, əgər ümumi xalq rəy sorğusudursa, təbii ki, xalq öz rəyini bildirəcək. Amma xalqın eyni zamanda istər siyasi qüvvələrin, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının, başqa vətəndaşların qanunla deməli, təşviqat qrupları yaratmaq, imzalar toplamaq və referendumun lehinə və əleyhinə təbliğat aparmaq hüququ var. Bax, bu halda təbii ki, mən hesab edirəm ki, bu yuxarıdan gələn bir göstərişdir ki, təşviqat qrupunun, referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq istəyən qrupların yaradılması əngəllənsin. Çünki buna başqa cür ad vermək mümkün deyil.
Bayaq sizdən soruşdum ki, hansı cəmiyyətə hüquqi dövlət deyirlər, hansı dövlətə? Bu necə dövlətlərdə olur, Ana müəllim? Bax, bu cür hadisələr. Adətən. Yəni, bu inkişaf etmiş dövlətlərdə də olur mu? Onu bilmək istəyirəm.
Prinsipcə, heç bir dövlət hüquq pozuntusu... Yox, heç bir dövləti dövlət haqqında demək olmaz ki, o dövlətdə heç bir hüquq pozuntusu törədilmir. Amma nəinki, əvvəla bu hüquqi dövlət prinsiplərinə qətiyyən dəxli olmayan sadəcə polis özbaşınalığıdır. Ki, bu nəinki demokratik, nəinki hüquqi dövlət, adicə normal dövlət şəraitində də yol verilməsi mümkün olmayan bir abırçı bir hadisədir. İkincisi, referendumla bağlı yenə də deyirəm, əgər ölkədə bu hadisə əslində onu göstərir ki, referendumla bağlı onun əleyhinə təşviqat aparmaq üçün hətta minimum şəraitdə yoxdur. Bunu ancaq belə qiymətləndirmək olur.
Bu, Ənnağı Hacıbəylinin fikirləri idi. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Can Bakı isə davam edir. Bugün Can Bakıda referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir sualına cavab axtarırıq. Telefonlarımızı bir də xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-10-14. Sizə sualımız referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi? Və sizcə bu sizin həyatınıza yeni nə gətirəcək? Əziz dinləyənlər, bizə yazın, zəng vurun. Bax, mesajlar gəlir. Mən mesajlara keçirəm, özümdə suallarım var. Təbii ki, verəcəm mən Nağım əlmə. Həyatımıza artıq yeniliklər gəlməyə başlayır, yazır dinləyicimiz. Maaşların qol qanadını kəsirlər, amma prezident hər şeyin yaxşı olduğunu deyir. Prezidentin bu uzaq görənliyinə görə mi onu yenə seçməliyi soruşur Rasim sizdən?
Məndən soruşursa, mən cavab verim ki, təbii ki, prezidenti seçib seçməmək hər bir seçicinin konstitusion hüququdur. Yəni, prezidentin lehinə də səs vermək olar, əleyhinə də səs vermək olar. Bu, hər bir şəxsin subyektiv fikri ilə bağlıdır. Amma təbii ki, bu subyektiv mövqeylər cəmiyyətdə olan obyektiv şəraitdən irəli gəlir. Yəni, hamı öz yaşayışına, öz həyat tərzinə, ailə büdcəsinə, dünənki, bugünkü və sabahki imkanlarına və perspektivlərinə baxaraq səs verir. Təbii ki, hər bir seçicində yenə də deyirəm ki, prezidentin lehinə və ya əleyhinə səs vermək hüququ var. Amma qaldı konkret kiməsə, mənə elə gəlir ki, bizim məsləhət verməyimiz ki, necə səs versin, bu düzgün olmazdı. Hər kəs öz ürəyinin səsi ilə yəqin ki, gedəcək, martın 18-də səs verəcək.
Mesaj nömrəmizi bir də təkrar edirəm, əziz dinləyənlər, 744-10-17. Başqa bir mesaj oxuyuram. Bizə yazır, Səmra bizə yazır ki, referenduma hansı dəyişikliklərin təklif olunmasını hüquqşünas olduğuma görə bilirəm. Azərbaycan 95-ci ildə konstitusiyasını qəbul edəndən sonra 2 dəfə referendum keçirildi. Hamıya gün kimi aydındır ki, 2002-ci ildə birinci referendum İlham Əliyevə hakimiyyətə gətirmək üçün, ikinci referendum isə onu hakimiyyətdə ömürlük saxlamaq üçündür. Digər dəyişikliklər sadəcə gözdən pərdə asmaq üçündür, deyir dinləyicimiz. Digər tərəfdən isə istənilən demokratik ölkədə referendumun keçirilməsindən öncə bütün məsələlər barədə ciddi müzakirələr olur. Çünki sadə vətəndaş o hüququ dili oxuyub heç nə anlamayacaq, yazır dinləyicimiz. Bizdə hansı müzakirələr gedir, soruşur sizdən. Odur ki, Azərbaycandakı referendumun əsl məqsədi bir daha aydın olur.
Fərqli hər hansı şərh vermək istəmirəm, çünki mən tamamilə deyilənlərlə razıyam.
Doğrudan mı?
Mən də hesab edirəm ki, 2002-ci ilin referendumu barədə biz o vaxt danışmışdıq ki, o əslində prinsipial məqam orada yeganə o idi ki, son nəticədə o nəyə gətirib çıxartdı, artıq dinləyici dedi. İkincisi, indiki referendumda, yenə də deyirəm, ölkə həyatında müsbət demokratik istiqamətdə əhəmiyyətli dəyişikliklər vəd etməyən, daha çox formal xarakter daşıyan bir rəy sorğusu olacaq. Mən də o fikir deyəm ki, prezidentin seçilməsi ilə bağlı iki dəfədən artıq təkrar seçilməni qadağan eləyən müddəanın konstitusiyadan çıxarılması bu Azərbaycan konstitusiyon qanunvericiliyinin inkişafında geriyə doğru addımdır. Bu Azərbaycanda demokratiya, hakimiyyətlərin varisliyi, çoxlu sayda hakimiyyət komandasının formalaşması, ölkənin siyasi elitasının formalaşması, demokratik təsisatların güclənməsi bütün bu məsələlərə mənfi təsir göstərə biləcək bir amil hesab edirəm.
İndi bizim sorğumuz var, onun vermək istəyirik. Mən bayaq sorğunun sualını sizə demişdim, referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə deyiblər.
Yox. Orada məsələ qoyum ki, deməli, bu Azərbaycan müharibə vəziyyətində yaşayır. Burada ancaq gerek prezident ömürlük seçilsin, biz de ona destek olacağız.
Başka meseleler de var orada xeyli, onlardan haberimiz
yok. Yok, onlardan haberim yoksa ama bilirim ki konstitusiya değişmeli. Mart ayında hem de orada esas mesele hansı ben bilirim budur.
Helali yok. Vağlanmamışım, xeyir.
Bəli, yəni prezident müddətinin qüvvədə olmasının artılmasının da iki dəfədə artıq seçilməsinin. Başqa yox, çəsinə qəbəri hər dəfə istəyirəm maraqlanım, vaxtım olmur.
Yox.
Bilirəm, hamısını da bilirəm, çox yaxşı da bilirəm. Ancaq intervyu üçün yəni ehtiyac yoxdur. Məsələlər konstitusiyada qanunların dəyişikliyindən əlaqədardır. Başqa sualınız?
Yox, elə bir məlumatım yoxdur.
Təqribən bilirəm. Nə bilim, yəqin ki, prezidentin yəni iki müddətdən çox olması mən onun əleyhinəyəm. Çünki dünyanın hər bir sivil ölkəsində belə qəbul olunub ki, prezidentlik iki müddət olmalıdır. Yəni Heydər Əliyevin qoyduğu konstitusiya daha məqbuldur.
Siz iştək edəcəksiniz
mi? Əleyhinə çəkər edəcəksiniz mi? Yəni heç edəməyəcəksiniz? Hələ bilmirəm. Qədər qərar verim.
Digər məsələlərdə xəbəriniz var, hansılar ki təklif olunur dəyişikliyə?
Oxumuşam qəzetdə, ancaq dəqiq deyə bilmərəm, yadımda deyil. Onlar yəqin xırda məsələlərdir. Yəqin ki, mən onların demək olar ki, hamısını əli.
Heç bir xəbərim yoxdur.
Yox, mən olmamışdım.
Sorğu hələlik bitdi. İkinci hissəsini birazdan eşidəcəksiniz. Əziz dinləyənlər, referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi sormuşduq Bakılılardan. Cavablar sizi qane elədi mi?
Çox maraqlı.
Gözlənilməz oldu, yoxsa elə belə də bilirdiniz?
Əslində, mən belə də bilirdim. Və mənim üçün qanuna uyğun bir növ görünən nəticə o oldu ki, ya adamların ümumiyyətlə bu dəyişikliklərin mahiyyətindən xəbəri yoxdur, əksər fikir bundan ibarət idi. İkincisi, məlumatı olanlardan ancaq bir şey bilirdi ki, prezident artıq iki yox, üçüncü dəfə də seçilə bilər.
Aha.
Prinsipcə, bu bir sıra problemlərin olduğunu göstərir. Əvvəla, birincisi onu göstərir ki, deməli, konstitusiyaya dəyişikliklər mətbuatda, televiziyada yetərincə işıqlandırılmır. Yəni, xalq sabahları nəyə səs verəcəyini əslində bilmir. Bu, düzdür, Azərbaycanda siyasi, hüquqi mədəniyyətin səviyyəsi ilə bağlı bir problemdir, amma eyni zamanda daha çox rəsmi televiziyaların hamısının bir növ bir mənbədən qidalanması nəticəsində alternativ fikrin televiziyalara çıxmaması nəticəsidir. Çünki televiziyalar bu günləri ölkənin həyatında çox mühüm rol oynayır. Əslində bu yeganə kütləvi informasiya vasitəsidir. Televiziyadan başqa Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitəsi adlanacaq bir orqan yoxdur. Təbii ki, əvvəllər, məsələn, Azadlıq Radiosu bu rol qismən həyata keçirirdi. İndi baş verən məhdudiyyətlərlə bağlı Azadlıq Radiosunda belə imkanları xeyli azalıb. Amma televiziyaların imkanları genişdir. İstər-istəməz hamı onlara baxır və televiziyalarda referendumla bağlı birincisi təbliğat, indi düzdür, hələ deyə bilərlər ki, hələ buna xeyli vaxt var, amma əslində normal deməli variant ondan ibarət ola bilərdi ki, bu Konstitusiya Milli Məclis seçkili referendum təyin edən kimi dərhal bunun əslində müzakirəsi başlanmalı idi. Hələ mən onun qabaqcadan bir neçə ay öncədən hətta bu dəyişiklik layihələrinin qəzetlərdə çap olunmasını, bunu nəinki mütəxəssislər, hətta xalq arasında geniş müzakirəsinin təşkil olunmasını hətta demirəm, artıq bu itirilib və Azərbaycanda belə praktikada yoxdur, çox təəssüf ki. Amma heç olmasa, deməli, bu bir ay ərzində, artıq bir aya yaxın vaxt keçib, belə bir təbliğat aparıla bilərdi, onda cəmaatın yəqin ki, bu barədə məlumatı olardı. İndi vəziyyət belə olacaq ki, təxminən, adamların əksəriyyəti nəyə səs verdiyini bilməyəcək, hətta formal olaraq nə isə onlar televiziyadan, radiodan eşitsə də onun mahiyyətinə vara bilməyəcəklər və nəticədə əslində formal bir referendum keçəcək. Hətta boykot olsa belə rəsmi nəticələr tamamilə başqa bir şeydən xəbər verəcək və təklif olunan layihələr %100 əksini tapacaq. Çox güman ki, ancaq belə pessimist proqnoz vermək olar.
Aha, bu ən nağı Hacıbəylinin fikirləri idi. Sorğumuzun ikinci hissəsinə baxaq, qulaq asaq daha doğrusu, sual ilə eyni idi.
Bilmirəm. Xeyr.
Bilirin, niyə xəbərimiz yoxdur?
Hansı da ən əsasını?
Mən özüm Kəlbəcər məcburi köşkünüyəm. Görən boyda məskunlaşmışam. Özüm də müəlliməm. Ziyalıyam yəni. Bu, bilirik ki, konstitusiyada prezident seçkilərinə əlaqədar olaraq prezident müddətinin uzatma maddələri var. Yəni, biz də istəyərik ki, prezidentimiz daimi bizi dəstəkləyir, gənclərlə işləyir. Biz də istəyərik ki, biz prezidentimizi daimi görək. Konstitusiyada dəyişiklik yox, daimi görmək istəyirik ki, İlham Əliyev bizim daimi prezidentimiz olsun.
Başqa nəsə dəyişikliklərdən
xəbərin var mı? Yox, hələ mənim belə bir xəbərim yoxdur.
Yox.
Heç bir məqam yox.
Prezidentin slayt müddətinin yenidən seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyət aradan qaldırılması fövqəladə və hərbi vəziyyət şəraitində Milli Məclis seçkilərinin və prezident seçkilərinin keçirilməməsi bunun eyni zamanda insan hüquqlarına bağlı müəyyən müddəalar var ki, vətəndaşın özünün razılığı olmadan onun şəklinin də çəkilməməsi Bələdiyyə ilə bağlı müəyyən məsələlər var. Bu tipli xeyirlik məsələ var ki, bəli. Əlbəttə ki, maraqlanıram.
Prezident seçkilərinə görə desən də orada üçün ömürlük seçkilər dəyib. Dəyib bilmirəm. Uzadılacaq.
Yox, mən siz heç vaxt yoxdur. Televizorə baxmaq, radio qulaşmaq, bütün gün işdə olaram.
Mühüm bir dənə məsələdir, o limit, yəni limiti yığışdırmaq istəyirlər seçkilərdə, prezident seçkilərində. O da ki, bütün inkişaf eləyən dövlətlər, nabrod inkişaf getdiyicə limit qoyublar. Biz də limiti yığışdırmaq istəyirlər. Yəni, mühüm bir dənə də o birisində 3-4 dənə dəyişikliklər qoyublar. O da ki, belə, yəni nə istifadə eləmişik, ikindi dəyişdirəcəklər nə istifadə eləyəcək?
Yox, maraqlanmıram.
Maraqlanmıram. Referendumda konstitusiya hansı dəyişikliklərin təklif olunacağını bilirsinizmi? Bax, sualımız belə idi bakılılara.
Mən üçün maraqlı olan birinci müsahibin fikirləri idi. Dedi, mən ziyalıyam, müəlliməm.
Bəli.
Və bilirəm ki, bundan sonra prezident mən istəyərdim ki, ömürlük seçilsin. Sadəcə belə ziyalılara mən demək istərdim ki, ömürlük seçilən şəxsə prezident demirlər. Ona çar deyirlər, şah deyirlər. Kral deyirlər. Bax, o mənada çox təəssüf ki, belə fikirlər də var. Bu özü əslində problemin mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Dəyişikliklərin hansı nəticələrə səbəb olacağının dərk olunmamasından irəli gəlir. Ola bilər ki, bu sadəcə modiya sədaqətdən irəli gəlir ki, hamı dəstəkləyir, mən də dəstəkləyim. Amma bu savadlı hüququnu bilən, gələcəyi üçün narahat olan cəmiyyətin fikirləri deyil.
Aha. Nağım əlim, bax, sizə belə bir sualımız var. Bayaq dediniz ki, Azərbaycan, elə siz də dediniz, mənim də sualım belədir ki, Azərbaycan Konstitusiyası qəbul edilənən bəri xeyli dəyişikliklər, düzəlişlər edilib ona. Bu referendumu da saysaq 14 ildə belə çıxır ki, 40 düzəliş olacaq, eləmi? Yoxsa mən səhv eləyirəm, mən səhv eləyə bilərəm. 40 neçə yadımdadır, nəsə 40 təxminən belə. Konstitusiya, bax, belə tez-tez dəyişikliklər edilməsi sizcə nədən irəli gəlir, Rənağ müəllim? Gənc Azərbaycan dövlətini idarə edənlər başqa dövlətin təcrübəsini pis öyrənib, yoxsa başqa dövlətlərin üzləşmədiyi bir problemlə rastlaşıblar?
Əvvəla 30-a yaxın maddiyə, 30-a yaxın maddədə, amma dəyişiklik 40 deyil, laf çoxdur.
Doğrudan mı?
Bəli, çoxlu sayda dəyişikliklər nəzərdə tutulub, çünki 30-a yaxın maddiyə müxtəlif bəndlər əlavə olunur, müxtəlif bəndlər dəyişdirilir və s. Bayaq qismən bu suala mən cavab verdim ki, 95-ci ildə qəbul olunub konstitusiyamız, baxmayaraq ki, 13 il qanunun ömrü baxımından 13 il son dərəcə qısa müddətdir. Biz bayaqları min illər bundan qabaq yazılmış Roma hüquq ənənələrindən, qanunlarından danışırdıq. 13 il son dərəcə kiçik bir müddətdir və Konstitusiyanın bu müddət ərzində belə qocalması təbii ki, normal hal deyil. Bunun da səbəbləri çoxdur. Yəqin ki, əsas səbəblərdən biri o idi ki, o vaxtı Konstitusiya özü, bax, indi olan dəyişikliklər kimi qabaqcadan çap olunmadı, müzakirələrdən keçmədi, geniş rəy sorğuları aparılmadı, mütəxəssislər burada iştirak eləmədi. Baxmayaraq ki, prezident aparatında hansısa bir qrup yaradılmışdı, amma bir qütbli qrup idi. Ona görə də orada çağdaş beynəlxalq prinsiplər və normalar yetərincə əksini tapmamışdı. Hərçənd bizim konstitusiyamız əsasən kifayət qədər müasir dövrün tələblərinə cavab verən bir konstitusiya sayıla bilərdi o vaxt üçün. Amma indi nəinki bu iki referendumda, hətta indi də dəyişilməsi nəzərdə tutulmayan çoxlu sayda müddəalar var idi ki, 95-ci ildə az çox mütəxəssis olan şəxslər onu qabaqcadan görürdü ki, bu müddəaların qanuna daxil edilməsi düzgün deyil və ya bu müddəalar tamamilə başqa cür yazılmalıdır ki, konstitusiyanın ömrü daha uzun olsun. Amma çox təəssüf ki, hakimiyyətin istəyi və alternativ fikrin nəzərə alınmaması yolu ilə gedildi və nəticədə belə bir konstitusiya ortaya çıxdı. 95-ci ildən sonra bu 13 il ərzində çox mühüm hadisələr baş verib. Yəni, bu Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmasıdır. Söhbət təkcə Avropa Şurasına formal daxil olmadan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqla Avropa Konvensiyasını, başqa beynəlxalq və regional konvensiyaları imzalamaqla öz üzərinə çoxlu sayda öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərin həm də biri ondan ibarətdir ki, cari qanunvericilik beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmalıdır. Təbii ki, bu konstitusiya yazılanda əvvəlcədən bunların hamısını heç nəzərdə tutmaq mümkün də deyildi. Amma indikindən fərqlənən daha mükəmməl konstitusiya, yenə də deyirəm, yazmaq olardı. Və bu müddət ərzində baş verən bu dəyişikliklər təbii ki, konstitusiyaya da xüsusilə cari qanunvericiliyə çoxlu sayda dəyişikliklər tələb eləyir. Bu mənada referendumun keçirilməsinə ehtiyac vardı. Amma mən yenə də deyirəm, mən dəyişiklikləri bu istiqamətdə yox, konstitusiyanın daha da demokratikləşdirilməsi və bu yolla cari qanunvericiliyin demokratikləşdirilməsi ölkədə demokratik, şəffaf, korrupsiyasız, rüşvətsiz, proteksiyasız bir idarəçiliyin qurulmasına əsas verən dəyişiklikləri mən gözləyirəm. Amma çox təəssüf ki, onlardan burada əsər əlaməti yoxdur. Və mən daha çox eyni zamanda prezident hakimiyyətinin məhdudlaşdırılmasının tərəfdarıyam. Çünki Azərbaycanda Konstitusiyanın 7-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, əslində real surətdə Azərbaycanda hakimiyyətin bölünməsi prinsipi əksini tapmayıb. Real həyatda yeganə, müstəqil, hər şeyə qadir bir hakimiyyət budağı var, o da prezident hakimiyyətidir. Milli Məclis bir qütüblü və asılı vəziyyətdədir. Məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyətinin bir əlavəsi rolunu oynayır və onun göstərişləri ilə hərəkət edir. Belə şəraitdə hakimiyyətlərin bölünməsi və balanslaşdırılması siyasətindən söhbət edə bilməz. Hakimiyyətin bölünməsi təkcə formal olaraq səlahiyyətlərin bölünməsi deyil. Bu, eyni zamanda səlahiyyətləndirilmiş həmin o hakimiyyət budaqları arasında tarazlığın təmin edilməsidir. Qarşılıqlı nəzarətin təmin edilməsidir. Yəni, məhkəmə hakimiyyəti, hakimləri prezident təyin edir və Milli Məclis təyin edir. Amma əslində məhkəmə hakimiyyətinin Milli Məclisin aktlarını qüvvədən salmaq, prezidentin aktlarını qüvvədən salmaq, hətta prezidentə impeachment qoymaq və onu vəzifədən kənarlaşdırmaq səlahiyyəti var. Görürsünüz, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət həm də bir-birini tarazlaşdırırlar ki, heç bir hakimiyyət budağı səlahiyyətindən sui-istifadə eləyərək hakimiyyəti mənimsəməsin və ya ölkəni qanunsuz yollarla idarə etməsin. Bax, bu belə bu xarakterli dəyişikliklər və ikincisi çox mühüm məsələ, iqtisadiyyata rəhbərliklə bağlı prezidentin çoxlu sayda səlahiyyətləri var. Hesab edirəm ki, bu prezident hakimiyyətinə xas olmayan səlahiyyətlərdir. Bunlar əslində tam hüquqlu normal bir hökumət yaradılmalıdır və Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətləri genişləndirilməlidir ki, deməli, hökumət bir tərəfdən iqtisadiyyata idarəçilik özəlini alsın, eyni zamanda biz bilək ki, ölkədə iqtisadi duruma məsul şəxs məhz baş nazirdir və onun kabinetidir. Və yeri gələndə, indi konstitusiya sonradan edilmiş qanunvericilik əlavələrlə bağlı, hökumət parlament qarşısında hesabat versin və yeri gələndə parlament hökuməti prezidentin istəyindən asılı olmayaraq istifaya göndərə bilsin ki, ölkədə heç bir baş nazir, heç bir hökumət, heç bir vəzifəli şəxs özünün daimiliyi barədə düşünə bilməsin. O ancaq ölkəni daha yaxşı idarə eləmək barədə düşünsün, çünki o bu hüququnu, vəzifəsini pozarsa, onda ona qarşı tədbir görə biləcək bir orqan olacaq.
Aha. Bu Ənnağı Hacıbəylinin fikirləri idi. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəylinin Azadlıq Radiosunu necə dinləməli?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda siz Can Bakını dinləyirsiniz. Ənnağı müəllim, Azərbaycan vətəndaşlarının referendum təcrübəsi haqqında nə demək olar? Belə bir misal var, deyirlər, evində yiyib, yoxsa qonşusundan gəlib. Hansıdır?
Yox, evimizdə də yemişik, qonşudan da gəlib. Məsələ burasındadır ki, hələ keçmiş sovetlər dövründə də güya referendumlar keçirilirdi. Əslində indiki referendumlar o vaxtdan indi ikinci referenduma biz hazırlaşırıq. Bu referendumlar mahiyyət üzrə mən hesab edirəm ki, həmin o sovet dövründə keçilən referendumlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənmir. Əslində yenə də formal xarakterli rəy sorğusundan keçirilir. Güman eləmirəm ki, burada seçicilərin nəsə xüsusi bir aktivliyi olacaq. Hətta referendum əleyhdarları, siyasi əleyhdarları boykot taktikasını seçməsələr belə, bu seçkidə fəallıq, referendumda fəallıq son seçkilər də göstərir, çox aşağı səviyyədə olacaq. Və təbii ki, bu referendum özü formal bir rəy sorğusuna çevriləcək. Yəni, hakimiyyətin təklif etdiyi dəyişikliklərin sadəcə xalqın əli ilə rəsmiləşdirilməsi belə bir xarakter daşıyacaq.
Bir mesaj da aldıq, yeri gəlmişkən mesaj nömrəmizi bir də bayaq düz deməmişdim, 050-744-1017 əzizdən, yəni 101-7 əvvəlki kimi. Azadlıq Radiosunun FM dalğasından çıxarılmasının əsas səbəblərindən biri bu referendum haqqında xalqa doğru məlumat çatdırmamaq məqsədi daşıyırdı, yazır. Er deyilən dinləyicimiz adını yazmır.
Prinsipcə çox mümkündür, çünki bayaqları biz danışığımızda da dedik ki, əslində müstəqil televiziyaların Azərbaycanda olmaması nəticəsində Azadlıq yeganə informasiya mənbəyi idi ki, oradan doğru düzgün, operativ və həqiqətə uyğun informasiyalar almaq mümkün idi. Belə bir şəraitdə əgər referendum barədə fərqli fikir deyən yeganə bir orqan Azadlıq Radiosu idisə, təbii ki, Azadlıq Radiosunun susdurulması və ya başqa yolla fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması hakimiyyət üçün olan bu yeganə problemin aradan qaldırılmasının ən asan yoludur. Yəni, balta üsulu burada da işə düşdü və nəticədə xalq əslində hələ bəlli deyil, əgər siyasi müxalifətin yaratdığı və başqa geniş koalisiyada çarşır müxalifət yaratsın, eyni zamanda qeyri-hükumət təşkilatları, başqa qurumlar burada iştirak eləsin. Həmin bu referendum əleyhinə əslində bu təşviqat qrupudur, bəllidir adından da. Və bu qrupun qeydə alınıb alınmayacağı məsələsi də hələ məlum deyil. Əgər o qeydə alınarsa, təbii ki, onun imkanları da məhdud olacaq. Amma təbii ki, bir referendum qrupunun bütün ölkəni bütünlüklə əhatə etməsi və televiziyalara çıxış imkanlarının məhdud olması, Azadlıq Radiosunun fəaliyyətinin məhdudlaşdırıldığı bir şəraitdə təbii ki, bu alternativ fikrin cəmiyyətə təqdim olunmasında xeyli çətinliklər törədəcək.
Daha bir mesaj oxuyuram. Aynur bizə yazır ki, Ənnağı müəllimin bugün bir hüquqçu olaraq bu referendumun keçirilməsinə münasibət necədir? Ənnağı müəllim zaten bir saat ancaq bunu açıqlayır. Tanıdığım bir çox hüquqşünaslar referenduma narazılıq edirlərdi, yazır Aynur müəllim, Aynur xanım. Amma hərə öz ofisində, hərə öz ofisində. Bir komanda olaraq hər hansı bir addım atmağı düşünürsünüz mü? Sizdən soruşur konkret sual.
Əslində, düzünü deyim ki, bu saat hər hansı konkret bir plan yoxdur. Biz də dinləyicimiz çox düzgün deyir. Biz də hamımız hərə oturub öz yerində.
Bəli, maraqlıdır, oradan elə yazım.
Amma mən eşitdim ki, o referendum Qarabağ və Respublika uğrunda belə bir adda təşkilat yaradılır. Mən də dəvət olunmuşdum və orada iştirak elədim. Bir neçə dəfə çıxış da elədim və o sənədi də imzalamışam və orada da təkcə o öz ofisimdə yox, mətbuatda, radioda, hara dəvət olunuramsa və ya hara imkan varsa və ya dəvət olunmasam belə öz təşəbbüsümlə yazılar yazıram, intervyular verirəm, çalışıram ki, bacardığım qədər məsələnin mahiyyətini aydınlaşdırım. Və o koalisiyanın da təsisçilərindən biri kimi mən sənədləri imzalamışam və orada iştirak eləməyi planlaşdırıram. Amma qaldı doğrudan da dinləyəcəyim də çox aktual bir məsələyə toxunur ki, cəmiyyətin müqavimət qüvvəsi az qala sıfıra indirilib. Yəni, artıq fərqli hakimiyyətin düşündüyündən fərqli fikir demək çox perspektivsiz bir fəaliyyət hesab olunur. Və cəmiyyət artıq belə bir arz olunmaz durumla barışıb ki, ya nəsə, kimsə nəsə umursa onu əldə eləmək üçün və ya başını salamat saxlamaq üçün, ancaq qarın dərdi çəkmək üçün, nə bilim, hərənin bir problemi var.
Bayaq soruda biri deyirdi, mən bütün gün işləyirəm
bəli.
Və vaxtım olmur.
Hakimiyyətin dediyindən fərqlənən bir söz deməsin. Kiçik bir qrup var ki, hələ ki cəmiyyətdə o deyilən kimi öz ofisində, evində oturub etirazını bildirir. Çox təəssüf ki, demək istəyirəm ki, siyasi vətəndaş, siyasidən daha çox vətəndaş fəallığımız kütləşib. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin arzu olunmaz və qiftə edilməz bir gerçəkliyidir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli bizim qonağımızdır. Onunla referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt necə bildirir sualına cavab axtarırıq. Ənnağı müəllim, bax, bu sizcə bu düzəlişlərə toplu halında səs veriləcək yoxsa hansınasa yox, hansınasa hə demək mümkün olacaq? Necə olacaq?
Açığı o barədə məlumatım yoxdur. Bilmirəm, necə onu Mərkəz Seçki Komissiyası hansı formada
təqdim edəcək
seçicilərə, bəli.
Bax, sonra bir də soruşmaq istəyirdim sizə ki, bu xalq səs verməsi çıxarılan məsələləri bir hövsələsiz vətəndaşlara necə açıqlamaq olar sizin fikrinizcə? Bu onun həyatına yeni nə gətirəcək? Bax, bayaq soru salında da vardı bu. Bəlkə onu siz deyəsiniz. Onun həyatına yeni nə gətirəcək?
Bilirsiniz, buna iki mənada, iki baxımdan yanaşmaq olar. Birincisi, bütövlükdə bu dəyişikliklər bütün hamısı ümumi formada nə gətirəcək? Bir də var, daha yaxşı olar ki, konkret, məsələn, təklif edilən dəyişikliklər nə gətirəcək? Onda konkret təklif barədə də konkret danışmaq lazımdır. Ümumi formada mən deyərdim ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinə önəmli heç nə verməyəcək. Bu bir. Əksinə, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması, 40 min seçici ilə bağlı qanunvericilik təşəbbüsü hüququ olan subyektlərin dairəsinin genişləndirilməsi bu xeyli dərəcədə müəyyən təhlükələrlə bağlıdır. Mən o fikrin tərəfdarı deyiləm ki, bunlar avtomatik olaraq Azərbaycanda mənfi qarşılanmalı, avtoritar rejim yaradan bir və ya Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün birbaşa təhlükə törədən müddəalardır. Niyə görə? Çünki tutaq ki, əgər söhbət 40 min seçicinin qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan gedirsə, onlar bu təşəbbüslə Milli Məclis qarşısında çıxış eləyəcəklər. Həmin qanunvericilik aktını qəbul edib etməmək də Milli Məclisin səlahiyyətindədir. Yəni o 40 min seçicinin hansısa qanun layihəsini, yəni bu günləri bu Qarabağla əlaqələndirilir ki, əvvəl 200 min idi, indi 40 min olanda Qarabağ əhalisinin də belə bir imkanı yaranacaq və bu Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına və ya hansısa Azərbaycanın milli maraqlarına zidd qanun layihələrinin keçməsinə şərait səbəb ola bilər. Bu daha çox belə bir təhlükə var burada, yəni mümkündür. Amma hər halda bu təkliflər sadəcə təklif olaraq qalacaq. Yəni onu gerçəkliyə çevrilməsi üçün Milli Məclis deputatlarının səs çoxluğu ilə ona münasibət bildirməsi tələb olunur. Yəni burada təhlükə nədən ibarətdir? Dediklərimdən əlavə həm də Azərbaycanda Milli Məclisin müstəqil olmaması, əslində bir partiyadan ibarət olması və indiyə qədər qanunvericilik prosesində olan praktikanın mənfi nəticələri bunu deməyə əsas verir. Yəni, bu mənfi nəticə də ondan ibarətdir ki, tutaq ki, Milli Məclisdə əslində heç bir qanun layihəsi üzrə normal prinsipial müzakirələr getmir. Xüsusilə prezident aparatından daxil olan qanun layihələri əslində müzakirəsiz və dəyişikliksiz qəbul edilir. Üstəlik, burada daha bir məqam da var. Dediyimizin həm lehinə, həm əleyhinə o da ondan ibarətdir ki, qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında irəli sürən layihələrə o təşəbbüs müəllifinin icazəsi olmadan hər hansı dəyişikliyi eləmək ixtiyarı yoxdur Milli Məclisin. Yəni, bütün bunlar müəyyən təhlükə törədir. Prezidentin seçilməsi ilə bağlı əslində dünyanın bütün demokratik ölkələrində belə bir məhdudiyyət var. Biz bizim özümüz, oponentlərimiz yeri gələndə, lazım olanda demokratik ölkələrin təcrübəsinə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsinə istinad eləyirlər. Onların hamısında prezidentlik müddəti iki müddətlə, bəzilərində hətta bir müddətlə məhdudlaşdırılır. Bu ölkədə çevik siyasi atmosferin yaranmasına, xalqın seçim imkanının yaranmasına, ölkəni lazımı qaydada xalqın mənafiləri baxımından və ya hətta adi iqtisadi rifah maraqları baxımından normal idarə edə bilməyən hakimiyyətlərin daha yaxşı hakimiyyətlə əvəz olunmasına imkan verir. Bu ölkədə müxtəlif partiyaların, müxtəlif siyasi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi eyni zamanda ölkədə çoxlu sayda hakimiyyət komandalarının formalaşmasına gətirib çıxarır. Yəni, burada söhbət prezidentdən getmir. Burada Milli Məclisdən söhbət gedir, burada hökumətdən söhbət gedir, burada məmurlardan söhbət gedir və eyni zamanda hakimiyyətlərin tez-tez dəyişməsi imkan vermir ki, hər gələn deməli, vəzifə başına gələn prezident ölkədə JEK süpürgəçisindən tutmuş baş nazirə qədər hamını dəyişsin və yerinə təzədən öz komandasını gətirsin. Peşəkar komandanın formalaşması və hakimiyyətin tez-tez dəyişməsi bu peşəkar komandanın da sabitliyinə, peşəkarlığının artmasına, ölkənin qanuni yolla idarə edilməsinə imkan yaradır. Çünki o adamlar bilir ki, prezidentin kim olmasından asılı olmayaraq onun əməlinə yalnız bir prizmadan baxılacaq. O vəzifələrini nə dərəcədə qanuna uyğun yerinə yetirir və nə dərəcədə peşəkardır. Bax, bütün bunlar demokratik təsisatların gücləndirilməsinə xidmət edən qaydadır ki, prezident iki dəfədən artıq seçilə bilməz. Bunun götürülməsi mən müsbət hal hesab eləmirəm.
Aha, olduq. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, Nağım müəllim. Gəldiniz və bu bir saatı bizimlə olduz. Əziz dinləyənlər, Can Bakı sona yetdi deyə bilərik. Referendum nədir və xalq öz rəyini nə vaxt və necə bildirir? Sualına cavab axtardıq. Nağım müəllimin mətbuatda çıxan bir yazısından sizə misal gətirirəm. Nağım müəllim yazmışdı ki, Fransada lap qədimdən deyirlər ki, yalnız qanunvericiliyə inan və hakimlərdən özünü qoru. Düzmü, Nağım müəllim? Çünki onlar qanunları təhrif edirlər. İngilislər isə, Nağım müəllim deyir, bunun əksini deyirlər. Deyirlər ki, ancaq hakimlərə inan. Çünki hüququn və hüquq qaydasının həqiqi keçişçiləri yalnız onlardır. Alman xalqı bu fikri inkar edir və deyir, ancaq savadlı hüquqçulara inan. Çünki hüququn bütün dolanbaclarında sənə yalnız onlar bələdçilik edə bilər. Nağım müəllim, biz sonuncunu seçdik və sizi qonaq çağırdıq. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun. Görə. Bacardığım qədər dedim, amma təbii ki, mən orada özümü nəzərdə tutmurdum.
Bəli, Can Bakı bitti. Hər gün Can Bakı deyil.